Здравейте, на Димитров ден започва поредното издание на спортна среща пряко от студиото на Радио София. Ще си говорим днес с Кристиан Илиев за футбол, баскетбол, тенис и за каквото се сетим. Специално включване от Зьолден за откриването на сезона в Световната клуба по ски с цяло трио от колеги, които бяха там. Иво Иванов ще ни разказва за шампионата в NBA и за големия корупционен скандал, който избухна там с уговорени мачове. А накрая Елисавета Шидерска ще ни разясни какво означава гериатричен спорт. Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Камена Липиев, разбира се, не е сам. Заедно с мен в студиото е Кристиан Илиев, Андриан Стоянов на звукорежисьорския пулт. Музиката избира Лилия Големинова, която реши да ни застреля с малко австралийско R&B и това готино парче на Джиготен, която звучи от време на време като Адел. Страшно богата, отново много богата спортна седмица, от която Кристиан, разбира се, е доволен, защото Манчестър Юнайтед се намират във възход, за разлика от Ливърпул и Челси, например, които пък падат, особено в първенството на Англия. Доста неприятно, въпреки че се справиха добре в Шампионската лига. А в момента наблюдаваме финала на тенис турнира в Виена, където Александър Зверев води с сет на 0 срещу Яник Синер. А разбира се, ще си поговорим за предстоящия старт до вечера в Формула 1 в Мексико Сити и ще направим малка ретроспекция на баскетболните прояви от седмицата. Така че ще бъде забавно. Надявам се. Здрасти, Крис. Добре дошли отново. Не сме се събирали отдавна в това студио.
Точно така. Здравей, Кедър. Здравейте и на уважаемите слушатели. Казвам и, както ти предположи, аз чисто футболно съм щастлив. Поради няколко факта, естествено, възходът на Манчестър Юнайтед за мен наистина е нещо значимо. Само че като фен на този отбор, който го гледа как страда в последните около 12 години, ми е изключително трудно да повярвам, че тези три мача значат нещо чак толкова много, въпреки че конкретната им стойност в момента е по-голямо, отколкото на просто три мача. И се надявам да продължат така тези футболисти и този треньор, защото всички предричаха едва ли не последно, предпоследно място на Манчестър Юнайтед след първите 6 кръга, предвид факта, че им предстояха битки срещу Арсенал, Манчестър Сити, Челси и Ливърпул. Тези двубои вече преминаха и като изключим това, че паднаха още в първия кръг от Арсенал, аз смятам, че в този двубой пък Юнайтед игра много по-добре от Арсенал. Спечели съвсем заслужено и срещу Ливърпул, и срещу Челси. Така че вярвам, че сега им предстоят по-леки двубои, което се надявам да не им изиграе лоша шега от гледна точка на това, че да има подценяване, въпреки че ако си Манчестър Юнайтед през 2025 година, нямаш абсолютно никакво право да подценяваш нито един отбор, освен българския национален отбор по футбол, може би. Иначе това, което прави Рубен Аморим, за мен вече започва да придобива смисъл и съм абсолютно категоричен като фен на отбора, че той трябва да остане и да му се даде шанс за изява, защото очевидно той наистина знае какво и как да прави, просто няма необходимото време, така че се надявам играчите да продължат да играят добре. Иначе Брайан Мбумо, както се произнася фамилията му всъщност, колкото и Ивайло Цветков, Нойзи и други такива видни спортни журналисти да казват Бемо, няма Моля такова те, нещо.
Ако наречеш Ивайло Цветков спортен журналист, той сигурно ще се обиди. Той е... как се казваше, чай, че забрах тия сложни думи, социален антрополог и така нататък.
Какъвто идея и той и всички колеги, които говорят и коментират, които говорят за футбол и коментират мачове, Мбумо се произнася. Самият футболист го казва неведнъж в интервюта. В официалната телевизия на Манчестър Юнайтед излязоха с материал за него, където и те, и той казват как се изговаря името му, независимо от коя част на света си. Това Бемо е изключително грозно и много, много грешно и неправилно, освен че повечето журналисти така го изговарят. Виждам, че някои медии така го и изписват. Моля ви, спрете. Говорим за Брайан Мбумо, който всъщност се представи изключително силно от началото на сезона. Аз съм много щастлив, че Матеус Куня, който вкара онзи ден, не, вчера първия си гол за Юнайтед, се завърна след контузия и играе стабилно, т.е. тази контузия по никакъв начин не е навредила на неговата форма. И виждам някакъв възход в формата на играчи като Хари Магуайер, като Каземиро, които биват критикувани от началото на сезона, но аз смятам, че те са едни от основните ключови фигури на Юнайтед и трябва да продължи да им се дава шанс. Добра новина за Рубен Аморим и това, че Лизандро Мартинес вече е на финалната права от своето възстановяване. Вчера на пресконференцията, още преди двубоя, Рубен Аморим каза, че всичко върви по план, дори с няколко дни по-бързо от очакването, така че аз вярвам, че Юнайтед до зимната... Те нямат зимна пауза, но до нова година ще бъдат наистина в борбата за топ 3, дори а не за топ 4. Смейте ми се сега, уважаеми слушатели, ще си говорим след 2 месеца. Иначе съм изключително щастлив, Кедър, ако ми позволиш да кажа и за моя идол Кристиано Роналдо, който вкара своят гол номер 950 вчера. Така че, да... Добра седмица. Очакваме да видим как днес Реал Мадрид ще размаже Барса и седмицата ще бъде успешна и напълно.
А в тази цялата схема влиза ли матча ЦСКА Берое?
Не, аз български футбол вече тотално няма как нито да ме разочарова, нито да ме изненада, нито да ме ядоса, нито да ме зарадва. Което е тъжно само по себе си, като човек, който е тренирал футбол, имал мечта да стане футболист. Това е суровата реалност за един средностатистически българин, какъвто аз се възприемам за такъв.
Да, иначе много трябва да са доволни всички почитатели на Хетафе, макар че аз познавам само един такъв, заради победата на Атлетик Билбао вчера с 1-0 като гости. А въобще интересни матчове имаше навсякъде в изминалия ден. Днес те ще продължат с още. Борнемът или Борнмът, както по принцип правилно се казва, игра с Нотингам Форест, Арсенал срещу Кристал Палас. И после Астън Вила, Манчестър Сити, Уолвс и Бърнли. И накрая късния матч Евертън и Тотнъм. Тотнъм отново правят някакви странни неща. Като разбира се, трябва да обърнем внимание и на вчерашните двубои, в които стана дума Челси загуби от Съндърленд, като дума Кинс 1-2. Нюкасъл хванаха ръка срещу Фулъм. Юнайтед биха Брайтън 4-2 и Ливърпул за пореден път се издъниха. Това мисля, че четвърта поредна загуба в първенството за тях. В България Боеворе ми между Славия и Черноморе. Ботев-Враца биха Септември с човек по-малко с 2-1, много голяма драма. И Елевски би Добруджа, но ако Елевски не бяха победили Добруджа, нямаше въобще смисъл да го играят този матч, защото Добруджа, за огромно съжаление, въпреки че успяха да се върнат с много усилия в българското елитна дивизия, не могат да хванат ръка от началото на шампионата. И друго, какво да отбележим? Нещо, което за мен е много болезнено, и това е категоричната победа на Наполи на Тинтерс 3-1, която им даде възможността да излязат временно начело в класирането на италианското първенство. В Франция абсолютно очаквана победа на Пари Сен Жермен срещу Брест и с 3-0. Монако биха Тулуза с 1-0. Не знам дали нещо друго може да се сетим.
Да кажем само, говоряки си още за футбол, за Висшата лига, че вчерашният двубой между Брайтън и Ливърпул, един от голмайсторите, макар и от успа за Брайтън, беше Игор Тиаго с 6-ти гол от началото на зона Висшата лига, и виждате как от българското първенство, и то той игра първо във втори отбор на Лудогорец в Б група, стига до там да побеждава и да вкарва на Анфилд.
Аз даже не съм сигурен дали той нямаше и български документи
за
самоличност.
Да,
така че това сега по традиционния начин бихме могли да кажем българин бележи в Висшата лига, макар че той е единственият българин, който е ставал голмайстор, сигурно никой повече няма да стане, поне ние докато сме живи. Димитър Бребатов, както всички ние знаем, въпреки много хубавото отношение към него, доста голяма част от българската футболна общественост, нещо, което е дори обидно да коментираме, но е факт.
Абсолютен факт, да.
Григор Димитров по всяка вероятност ще се завърне в игра на супер важния и готин турнир в Берси и в Париж, който е един от най-интересните в сезона. А Яник Синер повежда с 2-0 гейма във втория сет в Виена срещу... срещу Зверев.
Да.
Не, че губам се, разбира се. И в крайна сметка тенисът също в страхотно интересни неща се случват в него в края на сезона. Но аз ти предлагам тук да си пуснем малко музика, а след това, разбира се, аз след ще избухна и с моите тиради на тема баскетбол. А да не забравяме, че има и исторически световен рекорд в плуването на 800 метра. И след Еми Уайнхаус, член на клуб 27, печално известния клуб, продължаваме напред с едно наистина огромно събитие в света на плуването и въобще в света на спорта, защото на състезание в Торонто от Световната купа по плуване австралийката Лани Палистър успя да подобри рекорда на 800 метра свободен стил, най-дългото плуване традиционно при жените, макар че те пробват да плуват вече 1500. Рекорда на Кейти Ледеки или Кейти Ледецки, както и казваме ние тук, беше подобрен не с 1/100, 2/100 и половин секунда, с 3 секунди и 42 стотни. Изумително постижение от 7 минути и 54 секунди, 0-0 стотни. С много интересен график по всичките в отделните метри. Последните 100 метра за 59 секунди и 14 стотни. Освен всичко друго, времето на Палистър е и с 5 секунди по-добро от Мирея Белмонте, която е третата най-бърза на 800 метра за всички времена. Лани Палистър е на 23 години, австралийка, която продължава да своя възход. Тя работи с трима треньори, един от които е собствената и майка Джанел Палистър, която е олимпийска пловкиня от отбора на Австралия през 1988 година в Сеул, излотна златна медалистка от игрите на британската общност през 1990-та. И Лани Палистър прави изключително сериозна заявка. Тя до този момент имаше 3 златни медала на световното първенство за девойки през 2019 година, както и 3 сребърни. И от тук нататък, след като през 2022 спечели сребро на 4 по 200 и бронз на 1500 метра. Тя продължава своя възход и наистина се справя изключително добре, което застрашава страшно много. Застрашава страшно много е великолепен израз. Благодаря, че ми ръкопляскахте за него. Доминацията на Кейти Ледеки, която така или иначе по всяка вероятност ще остане в следващия олимпийски цикъл до игрите в Лос-Анджелис, но не участва в толкова много състезания и ще видим как ще се прояви накрая. Когато говорихме преди малко за баскетбол, макар че Кристиан Ацки много се интересува от баскетбол, със сигурност.
И съм доста компетентен.
Добре, като си доста компетентен, какво направиха днес Балкан Ботевград?
Балкан Ботевград за пореден път не разочароваха, но дали своите фенове или чуждите, сега Кедър ще ни каже.
Балкан Ботевград в ранния матч от днешния четвърти кръг от Националната баскетболна лига, има още 2 матча по-късно следобед, по-скоро вечерта, успяха да победят шампиона на България Рилски спортист. За Рилски спортист седмицата започна страхотно. Те победиха като домакини Черноморе Тича, въпреки че този матч по-скоро ще бъде прочут с така наречения рибен скандал, защото човека, който се грижеше за електронното табло в арена Самелион в Самоков, беше написал вместо имената на играчите на Черноморе имената на риби, като 8 и 9 номер бяха една риба, Бела Мрена, номер 15 беше Сом. И това беше нещо доста обидно, срещу което играчите на Черноморе и най-вече клубното ръководство протестира. Те получиха извинение от президента на Рилски спортист инженер Петър Георгиев, но според тях тези извинения не бяха кой знае колко убедителни и заради това излезе отбора на Черноморе с декларация. Варненци спечелиха суперкупата и купата на България в същата тази зала. И общо взето сега са доста недоволни от това, което се случи, но пък те ще се амбицират още повече в следващите матчове да играят по-добре срещу Рилски спортист. Шумен и Ботевград се играят днес, както и Черноморе Тича с Академик Бултекс 99. Голямо разочарование с Академик Бултекс 99 от началото на сезона в първите 3 кръга, а утре този кръг се затваря с матч в общинската зала в Стара Загора, в който се срещат Берое и Локомотив Пловдив. Матч, който ще бъде супер интересен, защото новият член на Националната баскетболна лига Локомотив Пловдив изглежда доста добре. Те Балкан победиха Рилски спортист с 75-70, въпреки че през първото полувреме на матча Рилски спортист изглеждаха много по-добре, но така или иначе балканците намериха своя балкански традиционен висок дух и успяха да обърнат. Николай Грозев вкара 16 точки, капитана на отбора, Джейк Пеганков или Пейджинкоп вкара 15, Димитър Димитров 12, гардът Камал Столкс вкара 17 за Рилски спортист и 15 за Миро Васов. Българското първенство го приключваме до тук. С Иво Иванов ще си говори много за NBA, защото сезона започна с страхотни матчове и с един огромен скандал, в резултат на който треньорът на Portland Trail Blazers Чонси Билъпс ще влезе в затвора почти сигурно, да не кажа съвсем сигурно, но в Евролигата имаше страхотно дерби в София, матчът между Апоел Тел Авив и финалиста от миналия сезон Монако се игра в четвъртък вечерта в арена 4 осмици. Апоел победиха с 85-77 и в този матч може би най-интересното беше това, че Василий Мицич, който се върна от NBA и според мнозина неговия договор с Апоел Тел Авив на стойност официално 5 600 000 долара на година, което го превърна в най-скъпо платения играч в Евролигата, е най-големия обир на сезона. Но Василий Мицич направи изключителен матч срещу един от най-добрите играчи в Евролигата в последните години, Майк Джеймс от Монако, и завърши с 22 точки, като на практика той реши матча минута преди края, когато с негова тройка разликата стана 10 точки, 75-65, и всичко приключи в този двубой. Кръгът беше по принцип много интересен, разочароващо поражение за Барселона, които отстъпиха с 15 точки разлика, губеха с над 20 от Жалгирис Каунас. Изключителен матч 100-103 между Емпорио Армани или Олимпия Милано и Валенсия Баскет. Продължават да са Басконя без победа от началото на сезона. Разбира се, всички се интересуват от представянето на Александър Везенков, но преди това ще кажа още 2-3 резултата. Класическото турско дерби надолу ФС Фенербахче завърши с 10 точки победа за гостите от Фенербахче, носители на трофея в Евролигата този сезон. А Виртус Болоня, които общо взето не са кой знае колко претенциозни, успяха да сразят едни от най-големите фаворити за спечелването на титлата и шампиони от 2024 година, Панатинайкос, и то с 92-75. Страхотна победа и на Пари Баскет, чийто доскорошен треньор Тиаго Сплитър, който работи с тях цели изминал сезон, отиде помощник треньор на Портланд и сега ще влезе в ролята на старши треньор, когато Чонси Билъп се в панделата. И Байер Мюнхен нямаха никакви шансове да спечелят срещу Олимпиакос.
Твоя отбор.
Не, аз единствената причина, никога през живота си не съм бил за Манчестър Юнайтед и никога за Олимпиакос, с изключение на периодите, в които в тях играха Бербатов и сега Александър Везенков.
Аз имам предвид Байер Мюнхен.
Да, Байер Мюнхен е моят отбор, но той поне на футбол не се излага като в Евролигата. 71-96. Пък Везенков не направи най-добрия си матч, но въпреки всичко за 25 минути вкара 18 точки, при стрелба 4 от 7 за 2, 3 от 5 за 3 точки, 5 борби и плюс 22 коефициент на полезно действие, като единствено центърът Донте Хол с 11 точки 8 борби има по-добър, по-висок коефициент на полезно действие от Везенко в този матч. Класирането в момента е оглавявано от Апоел Тел Авив с 5 победи и 1 загуба и след това има цели 6 отбора с по 4 победи и 2 загуби. Сред тях са Олимпиакос, Пари Баскет, Жалгирис, Цървена звезда, Виртус и Панатинайкос. Реал Мадрид са в групата от доста отбори също, които са между 8-то и 14-то място в класирането с по 3 победи и 3 загуби. И на дъното продължава да е Басконя с 0-6. Това е моята Евролига до този момент. Ти какво ще кажеш по въпроса?
По въпроса няма какво да кажа. Аз имах доста неща, но ти горе-долу ги упомена по същия начин, по който аз би ги казал. Но тук е момента да кажем, че Яник Синер не просто се завръща ударно в двубоя срещу Зверев, ами буквално го премазва в втория сет. Води с 3-1 гейма и в момента е 40-40 при негово сервиране, като водеше с 40-15, но нещо явно се разконцентрира. Въпреки това обаче играта на Синер, тъй като аз я наблюдавам тук, докато си говорим, е доста по-доминантна от тази на Зверев и смятам, че Синер, ето, вече има една точка предимство за затваряне на гейма. Та смятам, че Синер най-вероятно ще успее да вземе втория сет и съответно след това и матча, поне съдейки по това как играят двамата. Зверев като че ли някакси нещо психически рухна. Не знам защо, въпреки че беше взел първия сет, но ако говорим, аз и двамата са ми от симпатичните тенисисти, и двамата ги харесвам, но Яник Синер безспорно е доста по-добър, както в момента, така и в последните години като цяло, така че едва ли ще изненада че най-вероятно той ще спечели турнира в Виена.
Върват квалификациите за турнира в Париж. В Базел ще играят Алехандро Давидович Фокина и Жоао Фонсека в 17:30 в финал. Белинда Бенчич ще спечели 10-та титла в кариерата си, побеждавайки на Pan Pacific Open в Токио Линда Носкова с 6-2 и 6-3. Също така в Гуанчжоу имахме интересни резултати. Там Ан Ли спечели първата титла в кариерата си. Иначе Александър Василев завърши на 8-мо място на мастерс турнира на най-добрите юноши до 18 години. И разбира се, когато завършваме първата част на нашето предаване, полека-лека преди след това да говорим много за ски, след двата гигантски слалома, които видяхме в изминалите два дни в Зьолден по традиция, трябва да споменем и това, че тази вечер е състезанието за голямата награда в Формула 1 в Мексико Сити, където Ландо Норис ще стартира от първа позиция, Леклер и Хамилтън с двете ферарита са втори и трети, Джордж Ръсел завършва втората редица на стартовата решетка. Макс Верстапен е веднага след това в началото на третата на пето място, лидера в класирането Оскар Пиастри е на стартира седми, което също ще бъде много интересно и ще гарантира, може би, това състезание да бъде изключително спорвано. Много богата програма предлагат българските телевизии тази вечер. Тоест може да гледате и Формула 1, може да гледате и американски футбол, може да гледате и баскетбол и разбира се футбол, защото, както каза и Кристиан, в 17 часа и 30 минути започва Ел Класико, а разликата в Испания между Реал Мадрид и Барселона е само две точки. И ако Реал наистина успеят да изпълнят прогнозата на Кристиан, те ще могат да се откъснат много сериозно пред своя вечен съперник. Но дали това ще стане, разбира се, ще научим доста по-късно тази вечер. Сега си пускаме малко музика и се обаждаме на едни пътуващи музиканти, всъщност журналисти, които вървят от Зьолден към Инсбрук. И сега обещаното включване от пътищата на Австрия, от Зьолден към Инсбрук и след това обратно към България пътуват Пламен Вълков от вестник Телеграф, Георги Банов от 24 часа и нашия приятел и колега Александър Гигов от Спортал, които бяха на откриването на ски сезона. И ще се опитам да си направим един, както му викат германците, цузамен фасунг с трима души на хендсфри в колата, с която те се връщат към родината. Здравейте, господа! Много ми е приятно да се чуем. Какво можем да кажем за тези изминали два дни, освен че традиционно в неделята времето беше катастрофално и днешното състезание при мъжете беше доста съкратено. Всъщност по-скоро, ако искате да се върнем преди състезанията, защото всяка година в Зьолден най-интересните неща обикновено стават преди старта на сезона, всички срещи с скиори, така наречен рейс толк и много нови неща, които хората, занимаващи се с алпийските дисциплини в ските, могат да научат на това място.
Ами, по принцип, знаеш, че тази година акцента след драмите около смъртта на италианския скиор на тренировка, басино също се контузи много сериозно и акцента беше върху това нещо. Безопасността на стезателите. Алекси Пентюро, който си спомняте, завръща се и той след контузия жестока на суперганския слалом в Хитсбил през януари. Изказва се така доста неласкаво за мерките, които взимат ФИС. Каза, че сигурно цунами трябва да удари ръководството на ФИС, за да видят какво наистина става и какви мерки за безопасност трябва да вземат. Разбира се, истината е по средата някъде, защото малко преди Пентюро да направи това изказване, два дни по-рано имаше консил на ФИС, който бяха предприети така доста сериозни генерални мерки за осигуряване на безопасността на състезателите, най-вече скоростните дисциплини, задължително използване вече на ЕРБ-ците, прословутите
и на тренировка.
И на тренировка, включително махане на пластините, тия, които си слагат под езиците и вътре за уплътнения, пластмасовите, имам предвид изискването вече, ако има такива, те да са от силикон и подобна мека материя. Маркус Валднер и Петър Гердол, които са директорите на Световната купа при мъжете и жените, са с задача до края на сезона да набележат мерки, които да влезнат в сила от следващата година за безопасност на състезателите. От сега се започна хомологиране и така изчистване на всички въпросителни около трасетата и за тренировка. И целта естествено е максимална безопасност и там, защото знаем много добре, че повечето смъртни случаи последните години стават именно на тренировка. Спомняме си и френските драми преди години, сега италянеца, който почина
Чили.
Да, в Чили, негова сънародничка пък почина миналата година, така че предстои да видим какъв резултат ще дадат тези мерки. Иначе, знаеш, когато е олимпийски сезон, всички започват още от началото да се готвят. Сега кой е в по-добра форма в началото на сезона, кой е планирал пика на неговата форма да е по време на олимпийските игри през февруари. Това ще го разберем в следващите месеци, но интересно беше вчера и при жените, днес и при мъжете, и двата старта, не знам какво видяхте по телевизията, но двата старта бяха на ръба. Вчера имахме възможност да караме горе страни от състезателната писта, от междинна станция на кабината до върха, откъдето стоят състезателите и се пускат по средата до класическия старт. Беше тотално лошо времето, силен вятър, с мъгла, вятър на талази. Даже с Сашо гледахме старта горе страни, когато тръгнаха форлоеферите и след това първите състезателки на гигант, само при жените ми, вратите горе буквално...
Не се виждаха от вятъра, от издухания сняг беше доста.
Да, на форлоеферите първите доброволци встани държаха първите две врати, за да не ги духне вятъра.
Беше и днес при мъжете също изключително неприятна мъглата в горната част на пистата. То затова беше съкратено и състезанието. Също така и втория манш закъсня с един час. Иначе Матео Францозо се казва италянеца, който загина на 25 годишна възраст в Чили с много тежки контузии и травми на главата след това падане. И определено това беше, както биха казали лекарите, несъвместимо с живота. Така че тия мерки наистина са много интересни. Успяхте ли да видите някой от нашите любимци, да си поговорите с някой от скиорите тия дни?
Ами, успяхме да видим, ходихме на така наречения вече модерния рейс-толк. Там беше и президента на Международната федерация за първи път от години. Да, не се беше появявал така пред медиите. Йохан Елиеш, заедно с нашия общ приятел Ник Фелос.
И разбира се, вечният Патрик Ланг.
Ми, виж сега, когато си син на основателя на световната купа, ти си на практика си талисмана на световната купа, нищо не може да кажеш.
Да, само да смъкна, като каза, да продължим леко темата с контузените, може би Жоро ще обясни, че това е един сезон, който ще бъде белязан от напускането на много от звездите, но Федерика Бриньоне, която се контузи буквално в последното състезание, едно държавно първенство на Италия, тя кара
през април.
Да, за отбора на карабинерите и се гордее с това. Носителката на световната купа, голямата надежда на италианците за олимпиадата в Кортина, тя получи от Елиеш и от Патрик Ланг наградата Златен скиор. Знаеш, присъствал си много пъти на тази церемония. Момичето, тя е една, вече би казал, дама.
За нас е момиче.
Да, езика, да, буквално за нас е момиче. Езика на тяло и не се разплака, но за всички не е тайна, че може би тя приключи с големите ски. Много мило се държаха с нея Лара Гут и Мики Шифрин, както и Томаш Елиеш, но това беше една тъжна церемония, но това е продължение на казаното от Пламен за Пинтуро. Общо взето един много интересен сезон. Шифрин, и тя се появи пред нас много предпазлива, вече мислите определено са насочени към други неща, но главно ще се опита до февруари да се събере и да направи невъзможното да вземе титлата на Олимпийските игри в Кортина, но повечето бяха предпазливи. Като говорим за жени, трябва да отбележим, че нова вълна идва американски скиори. Ние в нашия хотел имахме възможност да видим десетина момичета, които дойдоха вчера.
Тинейджерки,
които бяха на 17-18 години и те са следващата вълна, но вчерашното състезание просто на американките беше уау.
Пет американки в първите 13 в класирането, което наистина беше...
6 до 19.
Да, 6 до 19-то място и въпреки предпазливостта на Шифрин, тя стартира с номер 20 заради това, което стана миналата година, контузията, която получи и извади дълго време от строя, но стигна до четвъртата позиция, почти стигна до подиума, взе 50 точки.
Класа.
Така е, тя самата след състезанието каза, че много доволна от този резултат. Каза, аз психологически си изкачих една степен нагоре от това, което видях, че мога в гигантския сан, защото бях в дупка, която ме караше да се чувствам несигурно, но след това, което показах в Зьолден, вече съм много по-уверена в силите си и гледам много по-спокойно напред. Георги, сега ще ти каже пък какво казаха преди малко и победителя.
Да. Чакай, да, преди това да кажем, че женското състезание беше спечено от Юлия Шайб, което е супер за Австрия, които не бяха хващали ръка 100 години пред Паула Молцен и Лара Гудберами. И Георги също така, като...
11 години. Да. 11 години, каза Георги, да, не са имали победа в Зьолден. 2014 година Ана Фенингер раздели първото място с Микаела Шифрин. От тогава датира и последната австрийска победа при мъжете. Ако си спомнеш тогава, след първия манш водеше Тет Лигади, убедително реши втория. 2-3 врати преди финала на равната част, тогава му хвана лявата ръка една от вратите и загубита. Тогава спечели Марсел Хиршер, това им е последната победа. Днеска имаха шанс, ако разбира се, срещу тях не беше Марко Одермат.
Марко Одермат, който се спусна последен и се възползва от грешката на Марко Шварц, за да спечели с 24 стотни, но Георги, като ни кажеш, като цитираш изявленията на най-добрите до днес, също така можеш да кажеш дали това е естествено шега, която не знам дали нашите слушатели ще разберат, не видя някъде и някои футболни формации на Левски да тренират по полята.
Видяхме ги с двамата колеги, някой възстановителната тренировка с Ангаре, се подготвяше на една поляна, нали, много добре изглеждаше така, нали, на помпа.
Да, говори по същество за Одермат и да...
По същество. Реално погледното за мен е голямата новина от днеска за връщането на Марко Шварц. Той се разплака след финала. То явно никой не очакваше да се завърне толкова силно. 4 месеца каза, че не е правил нищо след контузиите. И за, може би, една така лоша новина за Албер Попов, че Слава Мама е още по-добър от времето, когато спечели малко.
Еми, австрийците няма как да не вземат мерки и всички тия щети, които претърпяха в последните години, да бъдат редуцирани и евентуално превърнати в успехи точно в олимпийската година. Олимпийския сезон, иначе, по-скоро.
Да, иначе Марко краля си е крал, нали, царя на гигантския слалом, но ми направи впечатление, че той говореше главно за работата си с психолога, след като имаше няколко слаби състезания през миналия сезон.
Той започва сезона с две гелета. Да, така да го.
Да, но пък това му е трета победа в Зьолден, общо 46-та, а пък нашия приятел Ники Ибришимов извади някаква статистика, че в предишните два олимпийски цикъла, който е печелил в този олимпийски сезон в Зьолден, е станал олимпийски шампион.
Ще те очуди ли, ако не стане.
Точно Одермат е това ли?
Ама спомниш ли преди няколко месеца голямата изненада Рафаел Хазер.
Да.
Което изненада световното първенство. Себе си включително световното в Заобах. Стана първи.
Страхотно каране днес за Хазер, между другото, защото той се качи във втория манш с 11 места и стана 6.
Да, той беше и с 16 номер след първи манш, така че в това мармалат, както обичаме да казваме, който беше днеска.
Да, мармалатка, да и в каквото се сетиш, беше ужасно. Поне по телевизията.
А между другото, като каза за австрийците изобщо, че те трябва да се върнат, да си върнат лидерската позиция. Вестниците преди, тукашните вестници преди началото на състезанията в събота, общо взето всичките колони, които бяха отделени за стартовете в Световната купа, за олимпийски игри, за алпийски ски, всичко опираше до анализи. Вижте какво правят швейцарците. Ние грешим, трябва да се върнем там, където бяхме. Просто трябва да се направи нещо различно. Всякакви специалисти дават акъл, но така или иначе австрийците отново напомниха, и не само с победата при жените, но по принцип отново са на ниво, като трябва да отбележи, макар Хиршер да кара за друга държава, той пропусна това състезание. Изобщо на Олимпиадата ще бъде интересно да видим ветераните какво ще направят.
За последно, Кедърчо.
Да,
иначе... Много хора ще се откажат след този сезон.
50, да, само преди началото на този сезон, отказалите се от края на минали до началото на този 52 или 53, но това говоря сборно мъже и жени. Най-много са австрийците. Така, по памет говоря, 16 или 17 човека от французите. Матио Февър се отказа.
Да, онзи ден на Кристиан Хирш бил се отказа. Той не че нещо, кой знае колко успешен скиор, има една победа в паралелните слаломи.
Но и самия Пентюро намекна, че това ще е сезона на голямото сбогуване. Да. Много от звездите знаем, Лара го така за очи.
Каза, че сезон. Се кара само гигантски слалом до края на сезона.
Пентюро.
И максимум му е зимата на 2027, максимума, ако не сложи край след Олимпиада.
Да, иначе...
Много хора вече...
Да.
В коронните си дисциплини, знаем Пентюро, това му беше най-силна дисциплина, mm-hmm. гигантския. Не знам защо той го направи. Марко Шварцер, защо се хвърлиха да карат и скоростни дисциплини. И се видя резултат от това.
В битка за голямата световна купа.
Да, с супер тежки контузии. Но да, ти си спомнеш, че Хиршер голямата световна купа печелиш само с Соломи гигантски да. Слалом.
Така е. Все пак добро представяне днес на Пентюро, макар че слезе с 5 места надолу във втория манш. Общо 18-ти готини агенти продължават да се появяват. Те вече са традиция. Жоан Верду и Сам Маес. Сам Маес се смъкна много, 14 места във втория манш. Може би защото втория не беше реден от неговия белгийски, т.е. от треньора на белгийците. Но да кажем, понеже...
Да. За съжаление, самбата не можахме да видиме, вървеше да. По време
човека
на...
Човека с най-голямата агитка.
Човека, да, с най-голямата агитка.
Тук бразилските знамена са повече, може би, от швейцарците.
Лука, Спинейро, Бротен, навсякъде бразилски знамена, големи, малки, докато вървеше той, вървеше една самба, всички танцуваха долу и видяхме какво стана.
Спукано гърне.
След средата на втория манш, на първия манш, не успя да така разпредели правилно позицията на тялото си на ските и...
Но так е набрал такава популярност, просто изненадващо. Дори сутринта в нашия хотел две дечица бяха с знамена на австрийци, разбира се, с знамена на Бразилия, фланелки, негови...
Викове, около мен, ние долу гледахме състезанието, да разплакаха се момичета от заради факта, че той отпадна.
Да. Рок-звезда. Той е рок-звезда и между другото да, тук в момента ето ви типичният пример за това как един скандал и едно отделяне от отбора, с който си израснал и се състезава, на практика може да доведе до страхотни позитиви, защото той на практика Лукас Бротен Пинейро на практика стана рок-н-рол звезда в ските.
Така е.
Момчета... За да ви оставя да си пътувате спокойно и да не ви досаждам повече, Пламене, кажи няколко думи за Алберт, защото обикновено в този етап на сезона повечето въпроси, когато става дума за първите две състезания от хората, които не са толкова навътре в нещата са, ама какво става сега с нашия? В крайна сметка да обясним пак за пореден път, въпреки че за нас е азбуч наистина, че той кара предимно слалом и ще го видим в леви, но разкажи с няколко думи
да
за всичко.
Да кажем, да, за него един бриф такъв лек. В момента Алберт е в Капдалис, в Швеция. Знаеме, там е и
Камен Златков,
който е почти швед вече, тъй като ходи с дъщерята на шефа на именно на този зимен курорт. Там си живее вече последните години. Алберт е там, 20 дни ще изкара и директно отива за първия старт сезона, 16 ноември, слалома в Леви. След това слиза в Гургал за следващия слалом. в много добра кондиция се чувства. Имах възможност да разговарям с него преди седмица. Сега идеята на Алберт, правят и тренировки на гигантски слалом, но преди Олимпиадата гигантски слалом няма да кара. Ще кара на Олимпиадата гигантски слалом на 99%, може да го кажем това, с идеята, че гигантския слалом, както знаем, винаги е преди слалома, и така той ще може да опита пистата, да ще могат да видят материала, който ще им е най-добър, както обичат да казват ските. Похвали се, че са намерили тая година при тестовете бързи ски, което е пък добра новина за него и за неговите фенове, ако успее, нали, да трансформира всичко това, което го има и в главата, и в силите, и има ден. Съм сигурен, че го очаква и тази година един успешен сезон. Да му го пожелаем, разбира се, всички.
Разбира се, и да бъде здрав най-вече.
Точно така.
Като се върнеш, като се приберете и дойде време и за сноуборда, тогава може би ще ни се наложи да поговорим и за всичките тия неща и кампанията, която Тервел и Малена организират за това този спорт да бъде запазен.
Да успее, въпреки че шансовете не са големи.
А защо?
Хората искат... Георги, да ти каже.
Ами, Камене, вие сте виновни, телевизионните журналисти.
Нали? Както винаги.
За съжаление, това е, не го искате. Слава популярност.
Искаш да кажеш, че паралелните дисциплини в сноубординга нямат достатъчна популярност, нямат рейтинг заради по-скоро фристайл дисциплините в сноуборд.
Да, поради фристайла, бордър кроса, който е, нали, там бутане, едно падане, премятане и така нататък. Докато паралелните дисциплини, знаеш, ако си напред в квалификацията, избираш трасето, едното трасе винаги е по-добро от другото и малко на хората им става скучно. Заради това може би трябва да се помисли нещо за някаква промяна, въпреки че аз, нали, не мога да си представя каква промяна може да има. Нали, точно в паралелните, в алпийския сноуборд, както се вече.
Да.
Но поеми вината.
Да. Поемам я. Нали, ще поема вино в неограничени количества, поради това, че момчета, днес е празника на единствения български сорт, Международния ден на Мавруда. Не, че това е единствения български сорт, но това е единствения български сорт, който има свой международен ден, и тържествата по случай 26-ти, Димитров ден и Международния ден на Мавруда продължават, така че няма да се посрамя, както обикновено. Много ви благодаря. Пламен Вълков, който управлява вестниците Телеграф и Матч Телеграф, Георги Банов от 24 часа, познат ви от и своите анализи в Пресечна точка по Нова телевизия, и откривателя на Снилян Петров и сега наш колега в спорта от дълги години, Александър Гигов. Бяха това на пряката ни линия от Австрия за старта на сезона в алпийските ски. Сега естествено пускаме, както винаги по това време, цели две песни, ако имаме и полезни съобщения. След това отиваме в Канзас, където ни очаква Иво Иванов, така че не сменяйте честотата. След хубавата музика, която ни пуска Лили Големинова, се пренасяме в Съединените американски щати, където е Иво Иванов в приятната компания на нашия редовен слушател Рангел Шарков, който този път ни слуша от Канзас, а не от някакви други далечни дестинации. Естествено, Ивчо, каквото и да си говорим, трябва да започнем с този ужасяващ скандал, който избухна в Националната баскетболна асоциация, в който са замесени активни играчи и представители на нью-йоркската организирана престъпност, и в който нашия иначе любимец Чонси Билъпс общо взето е толкова дълбоко замесен, че едва ли някога ще се занимава с баскетбол в бъдеще, като си има предвид, че беше и арестуван и Тиаго Сплитър, треньорът на Париж до миналата година, ще трябва да води Портланд Трейл Блейзърс поне време. Но мисля, че това е разтърсващия скандал от седмицата. Аз ще кажа само едно изречение. Когато такова нещо стане в сериозна професионална организация, каквато е NBA, всички са посочени поименно, докато в България преди няколко седмици избухна скандал за това, че има доста играчи под наблюдение в българското първенство, които са участвали в нелегално тото, но нито едно име до този момент не е излязло.
Да, Камене, американската спортна общественост е разтърсена от този скандал, и това в комбинация с шокът, от Международния ден на Мавруда е докарало наистина тукашното общество до много-много сериозна криза.
Още през 2002 година запознахме някои твои американски приятели с качествата на Мавруда.
Точно така. Камене, ситуацията с скандалът, с игрите, нелегалните игри на покер, това е на практика нелегално казино, организирано от 4 от 5-те семейства, италиански семейства, които контролират Коза Ностра в Нью-Йорк. Първо, е страшно изненадващо, че тези семейства все още съществуват. Това са сякаш, смятахме тази организирана престъпност за анахронизъм. Но оказва се, че има 5 семейства италиански, които все още контролират доста нелегални дейности в Нью-Йорк, и 4 от тези семейства, Бонано, Гамбино, Дженовезе и Лучезе, са замесени в този фамозен скандал, който е толкова невероятен, толкова изумителен, че ако бъде превърнат в холивудска продукция, тя би изглеждала крайно неправдоподобна. Става дума за фамозна система, машина, камене за рентгенови снимки, която е внедрена в масата за покер, която е вградена вътре, в дървесината на масата за покер. Тази машина за рентгенови снимки прави снимки на картите, които са сложени с лицето надолу върху масата за покер. След това тези снимки се изпращат някъде далече, чрез безжична комуникация, на човек, който след това по мобифон се свързва с играч на масата, на когото наричат квотербек или шофьор. Това е жаргона, с който е наричан този човек. След това този човек комуникира въпросните карти на играчите, които на практика крадат стотици хиляди милиони долари от останалите играчи. Освен това, това е само част от историята. Има още по-неправдоподобна част. Има машина за смесване на картите, замешане на картите, която също е манипулирана, не само да смесва картите по определен начин, но и да ги маркира с невидимо мастило. Как се вижда това невидимо мастило от няколко играча на карти на масата? Вижда се, защото те са сложили специални контактни лещи, които могат да прочетат невидимото мастило върху картите. Това е нереално, нереално, разбираш ли? Аз просто не може да ми го побере съзнанието, цялата тази система. Освен това, е много важно, че се канят също така играчи за отвличане на вниманието, които са бивши знаменитости или спортни звезди, като Деймън Джонс и като Чонси Билъпс. И тези играчи са там, за да привлекат така наречените риби и за да осъществят това фамозно, изумително ожилване. И става дума за минимум 7,5 милиона долара, които са на практика директно откраднати от богати играчи. И Чонси Билъпс е замесен. Това е човек, който присъства в залата на славата. И аз и ти го помним още като колежанин в Колорадо, беше абсолютно неопазим като играч в NBA. В момента е вече, може би, бивш треньор на Портланд Трейл Блейзърс. Този скандал просто изуми тукашната общественост. Ако в момента не се пише сценарий за този скандал, това е по-голямо престъпление от самото престъпление, според мен.
И този скандал избухна много тежко в средата на седмицата. Разследванията на Федералното бюро са много сериозни. Намеси се и директора на FBI Каш Пател, който говори за това пред медиите. Но те тепърва сигурно ще излизат още нови такива потресаващи подробности.
Да, и още хора. Арестувани са 30 човека до момента, но ще има още хора, според мен, които ще бъдат замесени в това. Колко пари наистина са откраднати, все още не се знае. Говори се за 7,5 милиона долара, но според мен са далеч повече. И това не беше всичко. Имаше и друг скандал с NBA, свързан с Тери Рожиер, гардът на Майами.
Когато избухна целият този скандал, те бяха поставени общо зато в началото под един знаменател, но в крайна сметка след това се оказа, че се водят две отделни разследвания, едните от които са за уреждане на мачове и другите за това, което до сега говори за покер. Нали така?
Да, да, точно така. Абсолютно отделни са двата скандала, не малко, по-малко притеснителни. Дори може би скандала с Тери Рожиер е по-притеснителен за лигата. Защото се оказва, че Тери Рожиер е продавал предстоящи мачове на хора, които са залагали на хазарт на мачовете. Значи, той има така наречените prop bets, залагания на определена, за определени статистики, да кажем колко точки ще вкара определен играч в даден матч, колко минути ще играе и така нататък. Тери Рожиер продава информация, че ще се контузи 5 минути след началото на матча и че няма да вкара повече от 5 точки, след което прави, симулира контузия, излиза от матча и по този начин прави много пари. Това, което е изумително, Камен, е този човек е направил 160 милиона долара по време на баскетболната си кариера и въпреки това изпитва необходимост да се опитва да надхитри самата система. И знаеш, има хора, за които тръпката е по-важна от всичко останало, и ние с теб сме си говорили и сме обсъждали една изумителна личност, наречена Джейк Молинас, който на практика за малко да разруши целият баскетбол в Съединените щати. Това става през 60-те години, когато Джейк Молинас, един от най-талантливите баскетболисти в света по това време, започва да продава мачове, но той си казва, това не е достатъчно, и създава мрежа, огромна мрежа в целия колежански баскетбол и в целия професионален баскетбол от десетки играчи, които продават мачове, а той е главата, организаторът за цялото това нещо и държи като кукловод тези играчи и им казва колко точки да вкарат, кога да се контузят, кога да излезат от игра. ФБР успя да го залови и да го вкара в затвора. Беше направен филм Най-дългият ярд, тъй като той организира след това в затвора хазартен матч между играчи и пазачи. Джейк Молинас беше уникална личност. Накрая плати с живота си, защото наемен убиец на мафията го уби в Лос-Анджелес. Но с такива неща се занимаваме в момента, с много опасни ходове на елитни спортисти, които са на път да компрометират не само себе си и собствения си живот, но и цялата система. Адам Силвър е много притеснен, притеснява се, че има и други играчи, не само Тери Рожиер, които подкопават реномето на лигата и подкопават доверието на публиката в истината зад всеки един матч в Националната баскетболна асоциация.
И въпреки това първенството започна с много интересни матчове, добри резултати за нещо, което ти предсказа, че Уембаняма ще играе много добре. Днес матч, който ще могат да гледат и българските зрители в 20 часа на Сан Антонио Спърс. Лука Дончич прави чудеса. Warriors биха Лейкърс, но след това също загубиха един матч. Въобще започва доста обещаващо шампионата в NBA.
Невероятно започва шампионата. Камене, Оклахома Thunder, шампионите, започнаха сезона с матч с две продължения, след което изиграха следващия си матч, който също беше с две продължения. Това не знам, не знам дали някога се е случвало. Трябва да проверя в статистиката, но да започне шампиона с два матча, с двойни продължения, между другото спечелиха и двата матча. Шей Гилджис Александър играе феноменално. Невероятно, и в момента се води за, може би, лидер в състезанието за MVP, но и Лука Дончич играе фамозно. Той вкара над 40 точки в първите си два мача, нещо, което е постигано единствено от Майкъл Джордан и, разбира се, Уилт Чемберлейн. Но изумително добра форма е Лука Дончич. Това, за което си говорихме, за неговото отслабване, е очевидно, за факта, че за пръв път в кариерата си обръща внимание на сезонът лято като възможност да се подготви за предстоящия сезон, а не да се тъпче с словенски понички. И също така за Уембаняма, какво да кажа, Камене, той прилича на видеоигра. Този човек не е реален в момента. Това, което прави с топката на 10 метра от коша, е извън всякаква логика. Този човек според мен е 2,30, въпреки че се опитва да намали ръста си, казва, че е пораснал с 5 см през лятото. Играе, прави неща с топката ниско до пода, до паркета, което няма, в това няма никаква логика. Той с кръстосан дрибъл минава гардове, абсолютно неопазим е, и този сезон не виждам как ще може да бъде спрям по какъвто и да било начин този човек. Може би единственото, което може да го спре, всъщност са две неща. Едното е контузия, другото е Международният ден на Мавруда.
Ако той въобще е чувал за него. Добре, има още неща, нали, задължителна прогноза за загубата на Kansas City Chiefs от Washington Commanders в понеделник срещу вторник, така наречен Monday Night Football, но и бейсбола, където Торонто Blue Jays направиха супер обрат и успяха да спечелят, да отидат на финал, да спечелят първия матч срещу Los Angeles Dodgers, където резултатът в момента е 1-1, една на една победи. И със сигурност това е много интересно, защото от едната страна имаме Шохей Отани, от другата канадския отбор, който винаги е бил сред силните, но не винаги е успял да се бори за титлата. И това е жестоко, нали? Може би Blue Jays и Jay Hawks, когато върват един друг, може да се получи нещо добро през и за твой любим студентски отбор в баскетбол.
О, да, без съмнение. И колежанското първенство започна всъщност и то е много интересно, но няколко думи за бейсбола. Доджерс са универсално ненавиждан отбор тук в Съединените щати, като изключим естествено Южна Калифорния. Защо са универсално ненавиждан отбор? Защото те са отбор, който играе в огромен пазар и разполагат с огромно количество пари. В бейсбола няма таван, както в футбола, в американския футбол и в американския баскетбол. Няма таван на заплатите и най-богатите отбори, като Нью Йорк Янкис и Лос Анджелис Доджерс, могат да си позволят да плащат колосално количество пари на играчите си. И те са привлекли най-големите звезди в отбора си. Шохей Отани е, разбира се, най-добрият бейсболист в света. Но след като той застане с бухалката на игрището, след него идва Муки Бетс. Нали, ако той излезна от игра, Муки Бетс е един от най-великите играчи в историята на бейсбол. Техните питчери, хвърлячите, четиримата са най-добрите. Това са стотици и стотици милиони долари. Ямамото, тяхната друга японска звезда, е може би най-добрият питчер в света в момента и на него са платили 135 милиона долара. Представи си за какви пари става дума. Шохей Отани е за 1 милиард долара. И поради това на Доджерс тук се гледа с лошо око. Казват, те си купуват шампионати. Те си купуват, нали, няма конкуренция, няма интрига в бейсбола заради тях и заради това не ги обичат много. На Торонто се гледа като на аутсайдер, който е любимец на всички, защото никой не очакваше, нали, от Торонто Блу Джейс, според нашия президент, 51-я щат на Съединените щати, да се намесят в спора за титлата. И това, което направиха в първия матч, е нереално. Те смляха Доджерс. Просто ги смляха. Въпреки че Шохей Отани пак успя да удари един хоумран, те бяха просто невероятни. Торонто играха страхотно. И те имат 2-3 звезди, като Виктор Гореро Джуниор, нали, имат няколко много добри играча, но всички стискат палци за Торонто Блу Джей. След това, във втория матч, обаче, бейсболната топка беше сложена в дясната ръка на Ямамото, който е просто невъзможно да бъде ударен. Той е 1,78 висок и може би е дори по-нисък. Но хвърля топката с 160 км в час. Има фестбол, която е 99 мили, това са 159 км в час. Има още 3 хвърляния, които са невъзможни за удряне. Има кървбол, Има синкър, това е хвърляне, при което топката лети директно направо и пада в последния момент като падащ лист. Има просто невъзможен за удряне и той вчера просто съсипа отбора на Торонто. Доджерс биха с 5-1. Шохей Отани отново записа хит. И ситуацията сега стана много интересна, защото серията е вързана 1-1. Всички стискат палци на Торонто, като изключим, разбира се, Южна Калифорния и президентът на Съединените американски щати.
Аз си мислех, че ще минем без него, но както може би си видял, нашият добър приятел доктор Методи Милушев се намира на българска територия и вчера с брат му Никола имахме един семинар, докато се изкачвахме на Черни връх, по това колко полезен е Доналд Тръмп за американското общество. Нещо, което ще поставим без коментар.
Да. По-добре да го оставим без коментар и да се насочим към Националната футболна лига, където задължително предсказваме загуба утре в понеделник на Канзас Сити Чиевс от силният отбор на Вашингтон. Очакваме много интересен матч. Нашият верен слушател Рангел Шарков ще присъства на този матч, което надявам се да донесе успех на Чиевс, но
предполагам с пакет солети Dots и най-после ще може да използва по предназначение целият мерчендайз на Kansas City Chiefs, който методично си купува през годините.
Целият в момента седи до мен и целият е облечен от главата до петите в фанелки и шапки на Kansas City Chiefs, голям фен на Kansas City Chiefs. И също така, да не забравяме, голям привърженик на Мавруда.
Да. Той чака с много по-голямо нетърпение Ел Класико след малко, защото е за Реал Мадрид.
Да, разбира се. Има и други интересни матчове в Националната футболна лига. Много интересна е ситуацията с Майами, които доскоро се водеха за претенденти за Супербол, но след като се контузи тяхната суперзвезда, гепардът Тайри Кил, може би завинаги се контузи, защото контузията на крака му беше зловеща. Техният квотербек започна да играе много слабо, Тула Тагувайлоа. И сега се очаква треньорът им да бъде уволнен следващите 1-2 мача. Така че изведнъж делфините от Майами се оказаха един от най-слабите отбори в лигата.
И имат много сериозна възможност да бъдат накълвани днес от соколите от Атланта, защото те и да получат седмата си загуба от началото на сезона, което ще бъде трагедия общо взето.
Абсолютна трагедия. С голямо нетърпение се очаква сблъсъка между Нью Йорк Джайънтс и Филаделфия Игълс. Нью Йорк и Филаделфия са два града, между които съществува постоянно антагонистично противоречие. Това са два града, които се ненавиждат. И сблъсъка между двата отбора обикновено не е особено интересен, защото Филаделфия традиционно са много по-силни. Но този път Нью Йорк Джайънтс имат много добър новобранец квотербек Дарт и много интересен новобранец раннингбек. И изведнъж се превърнаха в един от най-така обичаните отбори. И сблъсъка между Филаделфия и гигантите днес ще бъде много, очаква се да бъде много интересен. Така че това са мачове, които са може би най-интересните. И разбира се, Далас, каубойта от Далас срещу Денвър Бронкос, и двата отбора изненадващо силни и абсолютно непредвидим е изхода от този матч. Каубойте играят много силно, но имат доста пореста защита. Денвър пък имат много силна защита и съмнително нападение и това също се очаква да бъде много интересен матч. И разбира се, матчът утре в понеделник сигурно ще бъде много интересен между Чиевс и Вашингтон.
И какво остава в колежанското първенство?
Колежанското първенство започна с приятелски матчове. Отбора на Канзас е в разбираемо напрежение в момента, защото разбраха, че нашият слушател Рангел Шарков ще присъства на техния матч във вторник и това допринася допълнително за стресът в отбора и за напрежението. Те се надяват да се представят силно срещу отбора на Green Bay. Биха Луивил, поставени под номер 11 в предварителната класация на колежанското първенство. Те отидоха в Кентаки и биха Луивил с лекота. В отбора на Канзас играе номер едно играч на гимназиите Дерен Питерсън, от който се очаква да бъде в драфта на NBA, в първите 10 в драфта на NBA. Иначе традиционно очаква се Дюк да бъдат много силни, Северна Каролина, разбира се, обичайните заподозрени и всички. Тук очакваме с нетърпение дебюта на Александър Габалюгов в Санта Клара и възможност да му се даде най-после възможност да покаже на какво е способен, да му се дадат значителни минути в игра и всички стискаме палци за Сашо.
Да, между другото, като казваме Сашо, днес е денят, на който преди две години Александър Везенков дебютира в Националната баскетболна асоциация. Да се надяваме, че той няма да е последният българин, който ще играе там, макар че неговия период определено не може да бъде определен като кой знае колко успешен, по ред причини, повечето от които не зависеха от него.
Да, и разбира се, не трябва да забравяме, че многозначителният факт, че неговият дебют на този ден, преди две години, съвпадна с Международния ден на Мавруда.
Да, разбира се. Между другото, той ще има възможността да се изправи срещу лидера в Евролигата Апоел Тел Авив в матч в петък в домакински, който може да бъде изключително интересен и да се окаже пряка битка за първото място, защото пък Апоел играят преди това в сряда в София с друг важен отбор, Партизан, воден от Желко Обрадович, което също е супер интересно, защото един срещу друг ще се изправят учител в лицето на Желко Обрадович и най-добрият му ученик Димитрий Ситудис, който сега тренира Апоел. Ми добре, ако имаш някакви заключителни изречения, да ти давам последно думата и след това накрая искам да ти кажа, че ще си говорим с нашата приятелка от Мадрид, Елисавета Шидерска, за нещо, което се нарича гериатричен спорт. И мисля, че и нас двамата ни касае в този момент, поради преклонната ни вече възраст.
Да, още един коментар. Той е свързан с Лионел Меси. Ненавиждан от нашия слушател Рангел Шарков. Но смазал МЛС на 38 годишна възраст. Този човек спечели златната обувка в МЛС. Трябва да бъде и MVP. И току-що подписа продължение на своят договор с Интер Майами на 38 годишна възраст. Вкарва гол след гол след гол, хет-трик в последния си матч. Просто нереален играч. Не знам дали имало друг такъв случай на тази възраст да доминира с такава лекота, в която и да било лига.
И добре, благодаря ти. Иначе Александър Везенков кара 11 точки преди малко при победата на Олимпиакос над Миконос с 91-65. Победа и за Панатинайкос в гръцкото първенство. Традиционната музика. Сега оставяме Иво и Рангел да се забавляват Съединените американски щати, а ние ще се насочим след няколко минути към Мадрид, за да чуем какво ще ни каже Елисавета. И продължаваме напред с една доста интересна тема. Преди малко казах на кореспондента на Българското национално радио Елисавета Шидерска Христова, че Реал Мадрид са повели на Барселона, но явно голът е бил отменен на Мбапе и резултатът е 0-0, така че малко сме разочаровани от цялата тази работа. Най-много нашия редактор Кристиан. 5-5, кървав финал в Виена. Яник Синер и Зверев са се вкопчили в третия сет и се опитват да се победят, но това ще бъде много трудно. А сега с Елисавета, с която на времето имахме обща страст като баскетболни журналисти, но тя отиде да се занимава с по-сериозния баскетбол в Испания. Ще си говорим за нещо, което е на пръв поглед може да изглежда смешно за мнозина, но в крайна сметка е нещо, което е супер важно и интересно, пък и аз вече гоня 60-така, така че ще слушам с много голям интерес разказа и за така нареченият гериатричен спорт, защото тя не само, че работи като треньор по гериатричен спорт в Мадрид, но също така се включи и в българската програма на спортния колеж BioFit, който се занимава със същото. Ели, здрасти, много ми е приятно. Почти 5 години, откакто започнах това предаване, първото ти включване, значи направо трябва да обърнем нещо, както се казва в стара.
Абсолютно време беше. Да. Здрасти, сеньор Алипиев, както обичам да се обръщам аз към теб и много се радвам, че започна така представенето, защото гониш 60-така, аз гоня 50. 50-те, така че говоря за нашето бъдеще и то, но не е далечното бъдеще, за това, което ни очаква утре. Много обичам да казвам аз на хората около мен, на наша възраст, че ние работим днес за нашето утре. Това е гериатричният спорт, който имам желание в България. Слушателите и хората, които обичат да спортуват, най-сетне да ме разберат, защото не говоря на чужд език, говоря на български.
Аз ще те прекъсна и ще ти кажа, че ето поне трима души са те разбрали, защото вчера с моите приятели Методи Милушев на 63 години, неговия брат Никола на 60 и Камен Липиев все още на 59, направиха едно чудесно изкачване на Черни връх, което мисля, че е също препоръчително, когато говорим за това, което ти се занимаваш.
Ами това трябва да е примерът. Това трябва да е примерът, не изключението. Всички трябва да правим това през уикенда. Аз в момента се намирам в парка с моите дъщери на 7 и 13 години и сме сами. Което означава, че може би дербито Реал Мадрид е дръпнало хората от парка, но връщам се към тези, които са пред пенсионна възраст или вече са пенсионери, няма невъзможни неща. И много идва ми фидбак от България, Камен е честно казано много такъв негативен. Вчера братовчетка ми, която е на твоя възраст, дойде в България на път за Доминиканската република и ми каза, че и коства много да обясни на своите приятели, що е то аджаба, гериатричен спорт. И ако въобще успеят да го разберат, идва насмешката. Ха да видим, сега кой в България има пари да си плаща това нещо, защото при нас тук в Испания, Министерството на здравеопазването на Кралство Испания е това, което поема разходите по моята заплата, по поддържането на фитнес залата, в която работя, по поддържането на дневния център за възрастни, които хората, пенсионери в Мадрид посещават абсолютно безплатно. Да, така е, но аз се връщам на началото на нашия разговор. Ние от днес работим за нашето утре. Тоест, тези, които все още плащаме данъци като работници, трябва да се погрижим, когато дойде време да получаваме пенсия, да разполагаме и с тази услуга, която цена няма, въпреки че е гратис. Защото тук, признавам си честно, имаме голям проблем да сортираме тези, които имат право да влезат безплатно, да правят нашите часове, които не се редуцират само до физическа активност. Има часове по рисуване, по английски, по френски, по компютри, по телефони, по история на изкуството. Още каквото можеш да си представиш в един университет за ветерани, бих могла да го нарека. И всичко това се случва в сградата на Центъра за възрастни хора. Но големия проблем е, че има голям интерес. И това прави достъпа до тези часове доста труден и се налага много от хората, които не могат да влезнат на безплатните часове, да ходят и да си плащат. Разликата съответно е като в България. Аз наскоро разбрах колко скъпо е да спортуваш организирано в България. Стори ми се извън всякакви граници, защото 25 лева на тренировка, например по пилатес, както ми съобщи моя приятелка, учителка по пилатес, е безумно много. Но това всеки си знае, т.е. фитнесът отдавна е бизнес, така че бизнесмените си знаят какво предлагат и клиентите знаят какво плащат. Но идеята на гериатричния спорт, който ще преподаваме за инструктори и треньори, бъдещи треньори, защото това ще се превърне съвсем скоро в професия в България, е не само да преподават спорт, но и да размножават знанието по гериатричен спорт. Защото сам знаеш, физическата активност се превръща много лесно в хапче, когато е необходимо. При мускулни болки, при развален метаболизъм, най-общо казано развален, при метаболизъм, който отказва да функционира на 100%, при главоболие, при стрес и депресии, спортът винаги е бил до сега най-доброто хапче. От сега нататък трябва да го приемаме и като активно хапче, което означава, че възрастните хора съвсем не би трябвало да се плашат от това, че ще отидат на един час по поддържаща гимнастика, както наричаме ние физическото възпитание за хора над 65 години в Мадрид. И още отварям една скоба, така и така си ми дал думата, защото също ми идва информация от България, че поддържащата гимнастика звучи някакси неясно. Какво всъщност поддържаме, след като вече отдавна сме изпуснали момента, което също не е така. Поддържа се физическата форма на хората, които са имали навика да спортуват от своето раждане до пенсионирането си. И се поддържа физическата форма на онези, които току-що започват, те имат и по-голяма нужда от това, Поддържа се пламъка, поддържа се вълнението, поддържа се знанието към научаване на повече информация за функционирането на тяхното собствено тяло и не можеш да си представиш какви блеснали очички виждам аз в часовете по поддържаща гимнастика, когато разберат, например, за какво служи феморната кост. Или как тя може да ротира в тазобедрената става и на всичкото отгоре да го прави на 360 градуса. И ми казва в много случая, ама това е биомеханика. Ми точно такова е биомеханика, геометрия, математика. Тоест ние, ако спортуваме и едновременно придобиваме нови или опресняваме знания, които са така останали затлачени някъде в нашия мозък, най-добре упражняваме функцията на това активно хапче, активната медицина, както го наричаме ние в Испания, каквото е спортуването.
И много хубави са всичките тези неща, които казваш, но те са свързани и също така с менталитета на хората и с това, че мнозина смятат, че когато минат 50 или 55, за тях всякаква спортна активност вече е абсолютен мираж. И най-важното от всичко е, че ние говорим непрекъснато за това как е много важно младите да се занимават със спорт, защото това ще ги направи по-здрави и ще намали опашките пред кабинетите на личните лекари. Но когато става дума за по-възрастни хора, това става още по-важно в крайна сметка.
Абсолютно прав си. Именно заради това си ме пуснал да говоря по радиото по теми, които не са Реал Мадрид, Барселона. Все някой трябва да го направи. Камене, аз не се срамувам и не се плаша от отговорността, която ми се е паднала, защото усещам, че ми се е паднала една отговорност голяма да бъда пионер в това и да се преборвам с многото негативи, защото единствената положителна информация, която ми идва от България, е от колежа, знаеш, собственик е професор Юлиан Карабиберов, пионер в кондиционната тренировка в България, че курсът е запълнен.
Преподаваше ми лека атлетика в моето интересно следване в Националната спортна академия. Преди време.
Лекоатлет с страхотно бъдеще, със страхотно минало и страхотно бъдеще, защото виж, той е на 70. Тази година направи 70 и аз винаги му казвам, че той е примерът, не изключението. В България това е буквално така. Такива хора като него, начина по който изглежда, начина по който се чувства, е рядко срещано на тази възраст. Но другия пример е моята майка, например, която е на 77 години, която докато живееше в България на твоята възраст някъде, имаше 1100 болешки, не преувеличавам, 6 хапчета за 6 различни болешки. Докато не се наложи да дойде да ми помага да си гледаме децата, тук моите две момичета в Мадрид, и аз се заведох на гериатър. Гериатър е не педиатър, нали? А гериатър е доктора, който се грижи за възрастните хора. И той ме погледна, понеже ме познава. Погледна ме така изпод очилата и ми вика: ще те държа лично отговорна за здравето на майка ти, защото твоята професия е кондиционен треньор. Ако ти не можеш да помогнеш на тази жена, няма хапче, което да й помогне. И аз го взех много на сериозно това нещо. 6 месеца на изключителен режим, твърд, такъв пионерски и комсомолски, и майка ми, освен че свали килограмите, успя да махне 5 от 6 хапчета, които никога след това вече 15 години не са се връщали в нейното ежедневие.
Като се има предвид от какъв край на България сте, т.е. място, където се произвежда огнена вода, това е доста сериозно постижение.
Точно така.
И те прекъснах
не... Ямбурския и Сливенския край.
Прекъснах не заради тази нелепа шега, а просто за да кажа на нашите слушатели, че преди броени секунди, след 2 часа и 28 минути, Яник Синер успя да победи Александър Зверев на финала в Виена с 7-5 в третия сет. Направи пробив при 5-5 и спечели последния си сервис гейм. След малко предстои награждаването, но това си беше едно от събитията на деня, на което трябва да обърнем внимание. Кажи ми, преди да продължим да си говорим за това, защото на мен ми е много интересно, много рядко се виждаме и много рядко си пишем. Как въобще при теб дойде тази трансформация, защото тези, които те познават, знаят, че ти беше наш колега спортен журналист, но в крайна сметка след това премина през тази трансформация, заминавайки в Испания, и сега изключително активно се занимаваш с такива неща и включително наричаш витамини своите две деца.
Абсолютно Витамини са, защото се родиха витаминозно. Не можаха да се родят по естествен начин. Наложи се да преобърна цялото си съществуване, за да се здобия с двете ми деца. Така честно и откровенно ти казвам. Също както ти разказах в случая на моята майка, всичко идва от личен опит, знаеш. Когато човек си даде сметка, че трябва да полага повече грижи или въобще да се грижи за тялото, не повече, защото голямата част от нас си мислим, че то само си ходи напред и назад. Не е така. Трябва да полагаме грижи и трябва да ги полагаме сериозно. Се сблъсках с тази професия съвсем случайно. Завърших колеж Биофит, защото там преподава професор Калаби Беров и ми беше много интересно какво ще науча за онези две години. Превърнах се в кондиционен треньор и със същата тази диплома, която за моя голяма радост и за радост на всички, които ще учат тепърва там, важи в цяла Европа, в целия Европейски съюз и подадох аз документите на много, много парливо място, на което се намирам в момента. Вече седма година преподавам в този център за възрастни хора, но когато отидох там, забележи Камене, беше гореща точка. Предупредиха ме още в началото, че за 3 месеца са си тръгнали 4 такива като мен, треньори по кондиционна подготовка, защото не са могли да издържат на напрежението. Оказва се, че да работиш с хора в пенсионна възраст е много по-трудно, отколкото с деца, например. Защото децата поне ги е страх. Възрастните хора и страх няма, дето се вика. Така се озовах по случайно, защото ми беше омръзнало, честно казано, пак виж колко съм откровена, беше ми омръзнало да работя с мои връстници или по-млади от мен хора, които наистина имат това мислене, че бидейки млади, всичко е позволено. И това, че ще ходят 3 пъти на фитнес и ще направят 40 лицеви опори за 10 минути или там колкото са си сложили като рамка, е достатъчно. Съвсем не е достатъчно. Активността трябва да присъства в ежедневието на хората и ходенето на фитнес не е като ходене на кино или като ходене на вечеря да излезеш с приятели. Не знам дали ме разбираш.
Фитнесът,
въобще физическото активност трябва да бъде част от ежедневието. Тоест, трябва да можем да ходим пеш на работа. Да можем да ходим да си вземем децата от училище пеш. Да можем да пазаруваме пеш. Казва, че в съвременните градове, които ще бъдат с най-голямо население в следващите 20 години, ще бъдат онези, които отговарят на системата 15-15-15. До 15 минути, до 15 км и до 15 близки приятели в околността на където живея, което редуцира драстично ползването на автомобил, ползването на градски транспорт и включва движението в ежедневието на хората, дори и несъзнателно. Живеенето извън големите градове и придвижването с коли стана ясно, вече е доказано, че далеч не е това, което се продаваше като такова. Тоест, не е за онези късметлии хора, не знам пак дали ме разбираш, а за онези, които са забравили, че човекът всъщност е една машина и тази машина се поддържа само когато се движи. В момента, в който феморната кост спре да трие с тазобедрената става, се появява една болест, която звучи забележи, звучи като един латиноамерикански коктейл, се казва трокантеритис. Ясно става, че завършва на итис и едно възпаление на един нерв, който се намира точно в пубисната зона. Така че, уважаеми слушатели и мили приятели в България, които ме слушате, говоря абсолютно сериозно, днес работим нашето утре. Това, че аз случайно попаднах на това горещо място и успях да си дам на време сметка, че движението е нещо, което от човешката природа изисква, не означава, че всички ще имате същия късмет, защото аз се смятам за късметлийка Камене. И именно заради това, бидейки късметлийка, също като оня много хубав филм с Ръсел Кроу, който на български е преведен късметлията. Сещаш ли се, Синдерела Мен се казва?
Да, където той е боксьор. Нали за това
говориш? Точно така, по истински случай е направен, който е боксьор и трябва да загуби цялото си имане загуби и се наложи да работи в голямата криза в 20-те години в Съединените щати, наложи се да работи на пристанището, взе, че си контузи на всичкото отгоре дясната ръка. За да може да продължи да работи, обслужваше с лявата, товарейки корабите и така направи лявата далеч по-силна и когато се върна на ринга, късметлийски с лявата ръка, успя на 33 години да си върне шампионския пояс и да продължи своята кариера като професионален боксьор. На база на това нещо и аз използвам метафората, за да припомня, че не винаги недостатъка е негативна част от нашия живот. Може да се превърне в положителност, Аз така намерих моята работа, защото останах без друга. Работех в офис, фирмата фалира, кризата на тухлата, както го наричат в Испания тук, строителната фирма, която имаше бизнес в България, фалира. Да се наложи да се преквалифицирам и виж колко добре стана.
Ми, май да, май добре ти се получава. И понеже ни остава още доста малко време до края на този интересен разговор, дай някакви практични неща за нашите слушатели, макар че ти сега успяваш да говориш по-често за тези неща, с които се занимаваш в момента. И ако се зарови човек в интернет, може да намери и други твои интервюта.
О, да. И слава Богу, и много благодаря на теб и на колегите в България. Аз на база на приятелството с вас успявам да дам гласност на това толкова важно нещо, а ми се искаше да бъда потърсена и от някоя държавна институция. И там имам приятели, които работят, но не знам защо камен не остава впечатлението, че аз опитам да правя някаква реклама.
Защото ние само говорим за инвестиции в профилактика, но на практика не ги правим.
Точно така. Превенцията, профилактиката, както каза ти, е онова нещо, което ще спаси, защото има предвид колко много хора вече наближаваме 60-те. Наближавате. Айде, аз ще остана малко по-назад.
Ти си малко по-млад.
50. Така е. Но ако сега не направим профилактика, кога? Което означава, че ако има хора, които ме чуват в момента и работят като лични лекари или са треньори по физическо възпитание на хора между 30 и 40 години, или са физиотерапевти, или просто имат да се грижат за възрастен човек от дома, нека да потърсят още малко информация с моето име или Елисавета Шидерска и гериатричен спорт в интернет, да се свържат с мен или да опитат да внедрят всичко това, което аз опитвам да разказвам на всичкото отгоре. Абсолютно безплатно, абсолютно без никакъв комерциален интерес. Единствено и само, за да може населението в България, което наборите ми... Знаеш ли, ще завърша с едно нещо, което страшно много ме впечатли. Преди малко гледах снимки от събирането на мои съученици от Сливен в пето средно общо образователно училище Пео Яворов и ми направи едно такова, едно заболяме сърцето, жегнаме. Видях мъжете, момчетата от класовете на моя възраст с наднормено тегло до един. Много мъчно ми стана. Знаеш ли, ето заради тях съм при теб на гости, заради тях пиша и публикувам статии, където ме поканят колеги от България, защото ми е мъчно. Не можем да продължаваме така. Аз съм на 48 години, а от 48 години не съм варирала в килограмите. А като ги погледнах тях, как се издули като плондери, извинявам се за сравнението, но е точно така, ми стана много мъчно. Не можем да продължаваме по този начин, защото не раждаме бебета, не отглеждаме деца и възрастните хора ставаме все повече и повече в Централна Европа.
И тъй като да ставаме все повече и повече, на практика средната възраст непрекъснато се увеличава и проблема с двигателната активност на по-възрастните хора ще става все по-сериозен и по-сериозен, ако те не се захванат да се занимават с това. Аз пък ще завърша с един пример. Предполагам, че си чувал за легендарния български ски бегач и треньор Петър Панков, който през април или през март, не съм много сигурен, навърши 80 години. Най-добрият съвет, който аз съм чувал за хората над 50 години, е именно от него. И то е: след 50 годишна възраст трябва да сваляш по 1 кг всяка година, защото иначе моторчето не работи както трябва.
Абсолютно съгласна съм.
Ми добре, благодаря ти, Ели. Беше ми много приятно да си поговорим повече от 20 минути в ефира на Радио София за тази интересна тема гериатричен спорт. В крайна сметка да ти кажа, че Реал все пак поведоха в 22-та минута с 1-0. Отново гол майстора Килиан Мбапе. Оказа се, че първият му гол е отменен заради засада. Иначе в Испания Майорка Леванта 1-1. Аз ще завърша с тези резултати. ЦСКА София и Берое 0-0. Много интересен се очертава този кръг в Англия, защото Борнемут победи Нотингам Форест, побеждава Нотингам Форест с 2-0. Арсенал води 1-0 на Кристал Палас. Всички тези мачове, за които ви говоря, са в допълнителното, добавеното време от съдията. Астън Вила, Манчестър Сити 1-0. И само Улфс и Бърли имаме равенство 2-2. В 19:30 е матча между Евертън и Тотнем Хотспър. Така е, лека по лека стигаме до края на това предаване и днес на Димитров ден честитим отново празника на всички. За съжаление, накрая трябва да кажа и моите съболезнования на моята много близка приятелка и една от най-добрите авангардни български театрални режисьорки Лилия Баджиева, която само преди два дни загуби майка си. Ние се намираме с нея в много неприятен период, защото един от най-близките ни приятели, бившия български пловец на 100 метра Камен Атов, в момента се мъчи в болница след тежък инсулт. И пожелавам и на нея сила, както и на всички, които имате премеждия, на всички останали, въпреки че седмицата започва дъждовно, ви пожелавам успех в нея и повече спорт. Още повече, че в сряда Апоел играят с Партизан в Арена 4 Осмици. Знаете, че можете да намерите това предаване в подкаст в всички големи платформи, като SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и разбира се в платформата на Българското национално радио Бинар. На звукорежисьорския пулт беше Андриан Стоянов. Музиката, както винаги, избираше Лилия Големинова. Кристиан Илиев беше мой редактор днес и му пожелавам да се радва тази вечер с победа на Реал Мадрид. Ние ще бъдем заедно отново следващата седмица в началото на ноември в края на Уиски Фест София. Чао!